kom għal-programmi jħor mis-sensira ta' programmi blisem Connect, miħaj Amy Kamilleri-Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà Tisjef is-Soċjetà fin ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' studenti ta' dottorat, riċerkaturi jew akademiċi fih dan l-istess fakultà biex insiru nafu iktar mill-qrib ir-riċerka tagħhom. Għal-programm tal-lum għandi miegħi lil Michael De Battista, student ta' dottorat fejn ħanitkellmu miegħu x'waslu għal dan il-vjaġġ u anke fuq il-suġġett li għażel biex propju studja f'dan il-livell. Nilqak miegħi Michael, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina.
Grazzi ħafna Amy.
Michael, għidina ftit, x'inhu eżattament is-suġġett ta' riċerka tiegħek u x'propju waslek biex tieħu din id-deċiżjoni li tagħmel dottorat mal-parteċipanti li kellna fil-ġimgħa ta' qabel tkellimna kemm li tagħmel dottorat mhuwiex taqshekk faċli għax ovvjament ħafna drabi tagħmlu qatt li tkun qiegħed taħdem allura fih anke l-ċertu piece biex ngħidlek. X'waslek inti biex tagħżel għajdin ftit l-ewwel fuq is-suġġett ħanibdewek.
Tajjeb, mela jiena l-suġġett li għażelt huwa l-użu ta' online dating minn nisa żgħażagħ, prattikament dawk li wieħed jista' jiddefinixxihom bħala emergent adults, speċifikament qed nifoka fuq nisa żgħażagħ qed betajiet bejn 18 u 25 sena. Bajra minn hekk ġifieri bħala eligibility criteria tinkludi wkoll li jkunu użaw online dating matul l-aħħar sentejn ġifieri u by the time ġifieri jkun speċta li jkun hemm l-intervista ġifieri mhux neċessarjament ġifieri jkun għadhom jużax jista' jkun forsi jkun bdew relazzjoni wek. Was intended li jkunu residenti Malta at the time meta jkun hemm data collection.
Mhux waslek propju biex tistudja f'dan il-livell?
Għaj, dukofani, t-rifletti l-interess tijaj fuq affarijiet marbuta ma' s-sessualità. Infatti, meta kont għamilt il-masters fuq l-studji dwar disabilità, il-tema li għażilt kienet fuq persuni b'disabilità u relazzjoni intima. U fil-fatt li tista' tgħid kienet il-punta di partenza. Infatti, at some point in time biex ngħid kollox kont qed intellgħu niżek nifokax fuq xi ħaġa li hija marbuta xi ħaġa marbuta mad-diżabilità fis-sens li jiena anke at least in part minħabba li jiena attivist u x'naf jiena, però ġifieri su dik il-għażla tat-topik li huwa sexuality related ħassejta aktar stronger, aktar b'saħħitha, u at least in part ġifieri tirrifletti. Number one, ġifieri jisuf area f'marbuta ma' sesswalità, speċjalment fejn tħol użu online dating, ġifieri għaw diversi research gaps, ġifieri għaw Malta, u ħassejt li permezz ta' din ir-riċerka nindirizzaw dan it-tip ta' gaps.
Ok, forsi tispjega ftit iktar x'tkun qed tfittex ir-riċerka tiegħek, ġifieri x'ħajkun l-iskop inti ħatara l-esperjenza ta' dawn nisa jew forsi jekk twassalx għal relazzjoni jew le forsi tgħidilna ftit dwar dan.
Mela, fil-fatt l-għan ta' din ir-riċerka ġifieri tnaqdu research questions x'inhuma number one, naraw twalment x'inhuma l-motiv x'inhuma l-motivi tan-nisa żgħażagħ li jużaw online dating. X'inhu huma l-aspettattivi ċew expectations ta' nisa żgħażagħ li jużaw online dating, kif il-motivazzjonijiet u l-expectations jistgħu jinbidlu matul iż-żmien. Barra minn hekk ġifieri kif il-gender jista' jilab, ġifieri fl-imġieba fejn jidħol użu online dating u anke wkoll outcomes li huma assoċjati mal-użu online dating.
Right, tu ntifakkar naqgħet qiegħed tagħmilha mad-dipartiment.
Mal-istudji dwar żgħażagħ u komunità.
Ekku fih dan il-Fakultà Tisjih tas-Soċjetà.
Għalfejn
taħseb li hemm bżonn ta' din ir-riċerka, ġifieri kull riċerkatur qabel ma jibda riċerka ovvjament minn semmejt research gap fil-bidu, ġifieri għalfejn taħseb li hemm bżonn ta' din ir-riċerka, x'għan siru nafu once li tkun għamilt il-riċerka tiegħek?
Għan nibdewek, li hemm gap mod partikolari, ġifieri fejn jidħol studju fuq da' suġġett fil-kuntest tan Mediterran, jiġri pratikament huwa spars ħafna, infatti jiġri kieku wieħed kellu janalizza litteratura jiġri fuq dwar online dating jiġri aktar iva mill-lejha din it-emanejt jiġri minn pajjiżi bħal ngħidu ħana l-Istati Uniti, jiġri postijiet oħra jiġri bħal ngħidu aħna l-Kanada jew fuq l-Awstralja. Però fej jidħol l-Ewropa ġifi hemm din il-gap partikolari. U ħaġa oħra wkoll.
Ma x'taħseb li forsi għax hemm inqas użu ta' dawn id-dating sites?
Issa jista' jkun ukoll ħa ngħidu kofni hemm diversi fatturi, ġifi jista' jkun ġifi kuntest kulturali, ġifi jista' jkun ġifi qed nislet minn idejat oħra ġifieri. Jista' jkun anke wkoll ċerta cultural norms ukoll, ġifi fis-sens li jekk aħna nieħdu Malta per eżempju, għat tifen ġifi fejtħol sessualita saċertu punta da stil tabu, ġifi it might reflect ġifi din laffari.
Forsi anka tispiega naftit x'jagħmlu, forsi għal minn m'għandux forsi daqshekk informazzjoni dwar dawn id-dating sites. Tispjegana naqra l-proċess forsi jew dawn in-nisa li inti eventualment jkunu parteċipanti jew li kienu x qabel programm li tajli li anke update kollezzjona d-data. Ġifieri dan inti wieħed jidħol fuq din l-app u ħafna drabi naħseb tkun.
Mela, fil-verità, anke biex għal-benefiċċju attwalment tas-semija tagħna, online dating fil-verità ġifi huwa pjuttost wiesa. Online dating ġifi jista' jkun il-websites tradizzjonali, ġifi fejn inti għandek ġifi tidħol ġo website, ġifieri toħloq profil, ġifieri Mbagħad ixi għandek ngħidu ħana tfittex pereżempju tiffiltra attwalment ġifi li jes pereżempju li they close the match attwalment your expectations u your speċta your criteria speċta. Mbagħad hemm ukoll ġifi aktar reċenti ġifi apps bħal ngħidu aħna Tinder ġifi jew hemm ukoll apps uħra pal bambel ġvi.
U inti qed tiffri riċerka tiegħek qed tħalli ġvi l-partiċipanti jistgħu jużaw kull dating site jew kull app jew qed forsi tniżilha għal xi app partikolari jew għal xi żewġ apps biex dejjem forsi tnaqqas naqra l-variable.
Fil-verità ġvi qiegħda open fis-sens li jiġri huwa ħanabdek. Jekk inti ħadd tagħmilha aktar dejqa x'aktar xi jfamilli ġvi diġà għandna suġġest li huwa pjuttost sensittiv imbaġina. Sawa ġvi qed nitkellmu nisa ġvi ta' tenera jekk tgħidek ġvi minn 25. Issa ċerkatura raġel middle-aged, qed nivel ġvi diġà tista' toħloq ġvi possibilta li forsi min ikun forsi jħossu skomdu. Bad jekk inti ħadd tirristrinġi mbagħad minħabar ġvi għad tip ta' apps. Dika se taffettwa wkoll. Però biex ngħid kollox, riċerka turi, ġifi l-istraturi turi, ġifi il-propensità ta' żgħażagħ li iktar jużaw apps milli attwalment websites u tgħidli għalfejn. Jużaw apps minħabba r-raġuni li ħaġa x'aktar xiva milli żgħażagħ huma aktar proficient fejn jitħużu ta' smartphones ġifieri. U tnejn ukoll ġifieri tista' wkoll għandek varja bizzuħra għax per esempio ċertu webs inti per esempio għal Tinder jew hekk ġifi hija xi ħaġa kważi instantanja ħafna.
Għandek forsi iktar aċċess għax dak li jkun forsi qed jidħol f'website eċetera whereas naħseb app hija naqli iktar faċli. Fil-bidu għamilt aċċenn għall-riċerka semmejtilna xi drabi għax ir-riċerka tgħidek. Forsi tagħtina ftit informazzjoni propju x'tajt ir-riċerka s'issa mill-istudji li għamilt sa issa x'tajt ir-riċerka fuq dan is-suġġett. U anke forsi jekk hemm xi riċerka lokali nistgħu nirreferu nagħmlu referenza liha.
Ok. Mela, fejn jidħol riċerka lokali ġvi sfortunatament ġvi ma sibtx, ġvi u dik hija tista' tajt il-driving force, ġvi waħda driving force nisek tittejtek li speċ tal-li nixtieq nimla bħala gap ġifieri. nejdu kofni, għara kollu s-sessualita, ġifiri u f-fajt velatati, ġifiri nasib u ma parti importanti fil-ħajja, ġifiri u għajdu kofni, u xikultant, ġifiri ċertam ġieba, ġifiri nejdu kofni t-rifletti ħafna f-fajt, janka bħal-motivazzjoni u x-nafina. Issa, jekk aħna naqbdu għatwal meċi motiva, nisa zazax, per eżempju, li jużaw online dating. Vil-verita, ġifiri għandek raġuni varji, jistaj kollok per esempio nejdu ħna biex tifforma relazzjoni, ħbibarija, jistaj kun anke wkoll casual sex wkoll. Però ġifieri riċerka wkoll turi illi fejn jidħol l-użu ta' online dating speċjalment, ġifieri fejn jidħol l-apps, xi kultant ġifieri hemm affarijiet li huma mhux daqstan konvenzjonali, fil-fatt hemm riċerka fil-fatt minn teżi ta' masters ċertu li 2018 jekk isir żball, fatt ġifieri semmi pereżempju li ġieli tintuża pereżempju ngħidu aħna mara pereżempju tibgħat messaġġ xi raġel li jkun within range tgħidlu sma tista' tixtri li pakket cookies pereżempju. Rajta. U anke wkoll ġieli anke ngħidu aħna jiena fal fejn jidħol jiena fejn ikun request għal transport dik fil-fatt ġvi waħda minn fatturi li mhux daqstan komuni. Ħaġa oħra wkoll tintuża ġifieri online dating anke fejn jidħol flirtation ukoll ġifieri anke fejn jidħol self-validation. Dik ġifieri fejn jidħol motivation daw uħu at least ġifieri qed insemmi qed nagħti daqsxejn partial insights, issa fejn jidħol expectations, ġifieri ħajdu kofani. Wieħed trid tikkonsidra amongst other things, ġifieri l-kuntest kulturali, fis-sens li sa ċertu punt għandek l-element fejn jidħol anke l-influenza tal-gender stereotype, fis-sens per eżempju li ngħidu aħna nisa, per eżempju fiċċun irġiel per eżempju li jekk ngħidu aħna relazzjoni serja. Il-kollum per eżempju nkam stabli, bat viza, bat minna ħal-ħra l-ġiel, jifitxu nisa li ovvijament li kunu fizikli attraktif, li kunu kapaċi nejdu ħna jamlu home choice, etc. Pero ġviri jatna raw kol change, ta' daw it-trends, ġviri dal-ħras nijek, per eżempju naħdu riċerka ta' din 2018, infatti jatna raw per eżempju nisa li fejt ħol economic status tal-partner biex niftiemu qed idruh inqas priority u anke wkoll fejn jidħol level ta' edukazzjoni ġifieri anke kemm irġiel u anke nisa ġifieri qed huwa l-ewwel priority vis-à-vis ġifieri x'qed jiġi vis-à-vis x'qed jiġi fil-passat ġifieri. Dejjem minn ġifieri x'qed jiġi minn f'pajjiżi ġifieri tal-punent. Issa fejn jidħol affarijiet oħra ġifieri mbagħad hemm il-cultural norms, ġviri, per eżempju, għalmenu fil-kontest ta' Western societies, l-nisa, nejdu għana nisa, ifitxu per eżempju xaħat li kun, per eżempju li kun jixrab alkohol, saw long li ma jkun xaċċassif, s-intendi, u li kun non-smoker. Issa, bat, affarijiet oħra, per eżempju, kif jistaw il-motivi u aspettativi jimbidlu mażmien, ġviri għandek diversi fatturi, jistaj kollok per eżempju frustration li tista' tkun bħal ngħidu aħna fil-każ tan-nisa minħabba li x'aktar ġifu mill-li li tirrifletti fil-verità normi kulturali li l-irġiel hemm propensità li huma jinizjalaw il-kuntatt, ġifieri n-nisa jiġu bombardjati ġifieri minn messaġġi jew
anke fil-kuntest ta' online dating xorta jisu l-expectations huma li l-irġiel jagħmlu kuntatt.
Definitely. Fil-verità ngħidu kofni aħna ma nistgħux naraw online dating qisu xi dinja apparti. Fil-verità aħna ngħixu ġo kuntest kulturali u fil-verità ġifieri online dating fil-verità hija
riflessjoni kważi tal-istanġ.
Eżatt, eżatt, ekku. Fil-fatt ġifieri fejn jidħol nisa, ġifieri fejn jidħol frustrazzjoni, ġifieri tinħoloq hemm xi aktar ġifu mill-li. Meta jkunu bombardjati minn dawn il-messaġġi, ġifieri x'naf jiena, L-irġiel un bat minna ħalla ħalla għamit tendenza li fejt għal poor response rates. Un bat issues li jeżistu, ġifiri waslu per eżempju nejdu ħana jinn after minazzjoni ta' użu online dating, kwan nejdu ħana under gender based harassment, li jista' jkun kem forma ta' klim, ġifiri li jista' jkun klim dispreċativ, ġifiri u anke wkoll li tirrifletti wkoll, ġifiri ċerta ħajdu kif il-valuri patriarkali biex niftiehmu, u anke wkoll anke jkunu forma ta' stampi, b'mod partikolari fejn jidħol dawk li jgħidulhom dick pic. Biex naftijemu. Dik fil-fatt iġri it's a major no-no għannisa biex naftijemu. Plus li dej fil-fatt għanajdu kofi li daw tip-tapik sumba terġa ġili jint baħtu kol ġifi nejdu għahna l-nis li kunu non-attiva sessuali, ġifiri, anke u kol personi b'disabilta, etc. Dik fil-fatt jgħu għahda mill-issues li fil-fatt jintzertu fejt kol online dating. Issa, għanbaħt iġri
Michael, forsi tgħidilna wkoll ftit il-metodoloġija li ħadkun qed tuża għal din ir-riċerka.
Metodoloġija, okej. Tajjeb, mela jien fil-fatt bħala riċerka nuża dik jgħidu approach kwalitattiv, fis-sens li jien attwalment jiġifieri m'iniex qed infittex statistika iżda qed nara pratikament qisu l-punti di vista ta' kull parteċipant li sar jkolli. Il-fatt jiġifieri qed nimmira li nintervista 30 persuna s'issa. Ġvi irna xirin tefista 16. Fatti, by the way, ġvi modus fejtħol data collection fil-fatti fi semi-structured interview, ġvi li pratikament ġvi t-rifletti dawn il-research questions li sammejt aktar qabel. Issa, fejtħol sampling strategy fil-fatti ġvi etnuża diversi approaches, fil-sens etnuża number one, social network, ġvi bħal-nejdu għana Facebook, ġvi n-postja mek, anke nejdu ħna LinkedIn, Instagram, batem maffajt uħra bħal nejdu ħna networking, ġvi tru per esempio nislin kunna, ġvi naddel massax minnem, anke u kol ġvi.
Jisa kol jiswa l-snowball sampling biex n-nido.
Fil-verita, good point. Il-fat ġvi jena s-intendi, ġvi għan purpose for snowballing, ġvi bħala bħala research dan. Issa, mbagħad ġifi bħala mod ta' kif analizza l-data hija forma ta' se nuża thematic analysis u l-theoretical framework hija agential realism.
Forsi tellaboranna naqra fuq din proprju fuq theoretical framework li tkun qed tadotta għall-riċerka tiegħek.
Tajjeb. Mela attwalment agential realism hija attwalment approach li hija post-humanist feminist din il-ħabdok post-humanism ġifieri wieħed ma jistax jara ġifieri bħalli kieku xi ħaġa monolitika fil-verità ġifieri għandek diversi perspettivi xi kultant anke wieħed jikkontradixxi l-ieħor. Però fil-fatt li għażilt hija ovvjament agential realism biex naftihom hija approach li hija attualment proposta minn ċerta professur Kevin Barrett, ġifieri mill-Università ta' California. Infatti, din il-tip ta' approach tislef ġifieri minn diversi letteraturi, ġifieri mill-humanities, bħal ngħidu aħna Michel Foucault, Derrida, Donna Haraway, u għandek ukoll ġifieri jislet ukoll ġifieri piuttost tonika minn filosofija ta' quantum physics. Mod partikolari. Mod partikolari minn il-fiziċist ta' Niels Bohr. Fil-fatt dan il-kunċett, l-approach, fil-fatti għandek sit kunċett li huma interrelatati, waħda minnhom hija interaction, agential performativity, space-time, agential realism, u bat għandek diffraction u entanglement. Issa biex nispjegom mod verament sempliċi. Ġvi pratikament ġvi wieħed ma jistax jikkonsidra bħala individu ma tistax tara lilek innifsek isek ġo vakum, ġifieri, jew ngħidu aħna ċerta mġieba tirrifletti ngħidu aħna x'għandek isu properties fejk li jisom programmati pre-programmed, fatt ma taħdem xek, fil-verita ġivi kull individu, ġivi motta kif ħajja ġixxi, tirrifletti ħafna affarijiet, fil-sens li number one ħat tirrifletti attualment il-kuntest kulturali li l-persuna qed tgħix.
Mela persuna ma tgħix ġovakon, ovvjament, meta qed tiġi wkoll biex tuża dawn il-sajt inti ħaġġib miegħek jisu biex ngħidulek il-baggage kulturali, soċjali, eċetera miegħek ukoll.
Eżatt, ekku. Fil-fatt għandek ukoll element suġġettiv fis-sens l-ħajja tiegħek individwali biex niftehmu, ġifi punti oħra wkoll. Waqt għandek ukoll ġifi anke t-teknoloġija ukoll fis-sens li ħadd influenza ġifi x'ħadd iża. U mbagħad ġifi għandek ġifi ċerta affarijiet li tirrifletti mbagħad l-istorja jekk tittejtek ġifi tal- Anka tal-pajis, fil-sens jek t-tejli biex jirreġaw. Fil-sens, per eżempju, jekk aħna nieħdu aħna l-perċazzjoni jenna fl-użu online dating, per eżempju, ġvi aħna mhux qisha din l-online dating ġiet hekk tfaqqas u bajk ġvi saħmu raklu, di attwalment ġvi sintendi ovvjament hemm l-influenza ġej minn barra sewwa, li at least in part bil-globalizzazzjoni. Mbagħad għandek il-kuntest lokali għax anke mbagħad fejn jidħol il-history taħħa ġifiri, jennaf ġifiri fejtħol peer influence, per eżempju, u forsi jennaf ġenituri, da kollu ġifiri ħaj influenza ġifiri fejtħol użu online dating, per eżempju, anku koll ġifiri, anku koll per eżempju l-aspettativi ġifiri, najdu għahna l-motta kif jiprezenta ruħu xaħat fuq il-medja x-tibta ritratti, text li per eżempju kif se jiprezenta ruħu jew ruħu.
U ħafna drabi forsi wkoll elementa li inti jisek jekk qed tagħmel użu minn din l-app ħad tippreżenta ruħek ma nafx forsi ħaturi l-aħjar ritratt l-aħjar kwalitajiet tiegħek, ma nafx jekk forsi ħareġ xi ħaġa, infatti kont ħansaqsik inti diġà tinna li diġà għamel xi intervisti, allura diġà bdejt ikkollezzjona id-data. Ma nafx jekk forsi kien hemm xi qed tara xi findings minn dak li kollezzjonajt issa.
Ekku, il-fatti mill-indunajt ġvi t-istatajt li kolla jużaw dating app, ġvi sissa man sertajt il-ħat li juża websites, li t-riflet, li pratikament t-riflet ġvi xat jġvi barra minn Malta.
Hemm forsi xi, ma nafx, għandha x'aqsam forsi l-level ta' edukazzjoni. Mal-użu tal-apps jew l-użu tal-websajt, ma nafx qed insaqsi.
Le, fil-verità, anke x'tajt ġvi literatura barra Malta, infatti, inti aktar ma jkollok livell ta' edukazzjoni jew li ovvjament chances huma li se tuża online dating sajt. Fis-sens jekk inti ngħidu aħna xi ħadd li ha jkun literatur ha jkun semi literate jekk tittejtek se jkun qed disadvantage. Infatti jekk aħna nieħdu literatura x'tejt per World 2016 u anka paper 2017, hemm it-tendenza, ġvi kemm mid-data skola ġvi regardless of gender, etc. Li jċekkjaw it-text for grammatical errors, għax inti ġvi tgħid li għalfejn jagħmlu hekk, għax inti jaraw attwalment kemm persuna ġvi kemm kapaċi tartikola ġifi u
allura. Min qed jiċċekkja ġifieri min qed jagħmel l-użu mill-dating site jew.
Fis-sens ħanejdu aħna. Mela, jiena ngħidu naħloq profil sewwa, għalija, sewwa, u ngħidu aħna minn qed jara ngħidu aħna fuq Tinder, ngħidu aħna jinserta l-profil tiegħi sewwa, ħanarax kiteb dan, sewwa x'jgħid fuq. U jekk ngħidu aħna jien naf ikun hemm xi xogħba typo x'in naf jew l-Ingliż ikun ħażin u hekk, dan għandu xogħol tiegħek jitkellem. Swipe left.
Ċeri din ukoll hija anke kif attajt inti qabel ġri din l-online dating u mhux f'xi parallel universe huma ma wkoll propju riflessjoni tal-ħajja li ngħixu. Michael, qed joqrob il-ħin biex niġu propju fit-tmiem dan il-programm. Ma nafx forsi tgħidilna ftit sekondi biex ngħidlek, x'taħseb li ħajwassal din ir-riċerka eventwalment?
Mela, xi jistaj wassal, mela, number one, attualment naraw attualment ċi għat jiġu fil-kuntas Malti. Naraw attualment ma partikolari fluidita fej jidħol motivazzjoni u anke wkoll aspettattivi matul iż-żmien fatti jiġri diġà qed joħorġ xi ħaġa fuq dan rigward. Anke wkoll il-possibilità ġri isu l-eġemonija fis-sens isu tendenza fej taf inti isu l-infiċċu l-klinni sa jfiċċu per esempio l-relazzjoni serja però mbagħad hemm alternative discourses fejn per esempio nisa jużaw per esempio l-affarijiet oħra. U fl-istess ħin jiġri anke s'issa qatt li minkejja ma ħarġitx jista' jkun forsi jinnaf kif wieħed jista' jagħmel online dating aktar sejf għalminu fil-kuntest Malti.
Ej, grazzi ħafna Michael tal joġbok taqsam propju din nofsi għamana u għek ġejna fit mim ta' program miħor. Nistitinkom tiltaqgħu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fejn ovvjament konna mistieden jew mistieden oħra biex insiru nafu iktar mill-viċini riċerka tagħhom. Sama nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla, grazzi.